Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Head raadiokuulajad, Kuku Raadio eetris on saade Publiku märk ja saatejuhiks on Liis Seljamaa. Muusikalises avangus tahan tähelepanu juhtida kahele sündmusele. Esiteks toimub Viljandis täna teine kontsert, pealkirjal Pärimusa 2.0. Tuleval nädala lõpul aga on Moostes oodata festivali Elo Helü toimumist. Need sündmused said kevade pealt lükatud siis juuli lõppu ning ansambel Fülgia, kelle laul taustal veel kõlab, astub seal üles võistluskontserdil. Tänases saates on muusikast juttu veel. Läbi terve suve on Pirita Kosel ühes aias toimunud kolmapäeva õhtuti tasuta kontserdid. Me võime seda nimetada Pirita Kose muusika kolmapäevakuks. Juuli lõppu ja augusti kontserdid on veel ees. Ajakirjanik Margus Haav on saanud valmis raamatuga Alumiiniumist kurgid, mida sellel nädalal Kuku Raadio kuulajatele ka tutvustatud on. Sõber ja kolleeg räägib ka Publiku märgi kuulajale, mis need alumiiniumist kurgid õigupoolest on. Aga ka teatrietendusi tuleb järjest juurde. Fotograafiska ja sõltumatu tantsulava tagahoovis esietendub tuleval nädalal tantsulavastus Aia Päkapikk, ehk kummastav armastuslugu ehitamisest. Võrumaal Naviküla's aga jõudis sel nädalal esietenduse valmiks Rünno Saaremäe kirjutatud näitemäng Jaani tuli, seekord MTÜ müüdud naer tõlgenduses Võrumaa loona. Haljalavallas Vainupea kabelis juuli lõpus ja augusti alguses mängitavat Miina Piiri näidendit Jutt jumala õige on võimalik vaadata ka sügisel 24. ja 25. septembril Kuressaares. Miina Piir kirjutas 2006. aastal näidendi, mille pealkiri on Jutt jumala õige. Sellel ajal ise oli ta teoloogiat õppimas magistrandina ja ma mäletan just varasemast intervjuust, et ta ütles, et see näidend ikka tahtis kohe väga tulla. Ja ma olen näinud ka selle näidendi esmast lavastust Tartus. Teist korda nüüd on see sama näidend Vainupea kabelis Haljala vallas. Laval on Harri Kõrvits, laval on seadnud selle Jaanus Nuutre. Kuidas selline lugu ühe noore teatraali vaate välja sattus?
Tegelikult sattus ennem koht kui lugu. Lavakunstikooli teise kursuse lõpus ma rääkisin kursa poistele, et kulge, siuke koht, Vainupea, kus ma suvitan, nüüd juba siis ka elan, see on ilus kabel. Et seal võiks teha mingisuguse huvitava sellise teatri moodi asja, aga mitte päris lavastuse. Ja toona ma mõtlesime, et me teeme luulelavastuse. See luulelavastus ongi siiamaani tegemata. Ja kui ma hakkasin enda elu siia seadma, otsustasin, et nüüd ma teen selle ära. Ja hakkasin siis sellele kohale otsima sobivat tükki. Ja lugesin sealt teatragentuuri kartoteegist. Ja järsku mõtlesin, et hea küll, ma kirjutan otsingu sõna Jumal ja vaatame, mis saab. Ja tuligi, Miina Piir jutt Jumal õige lugesin läbi ja mõtlesin, et selle ma teen.
No, aga Harri Krüts.
Tegelikult see oli niimoodi, et me olime talvel, detsembrikuus, naabrinaise juures kohvil. Ta tead, sa plaan siia tükki teha. Järsku rääkis, et jah, et aga äkki siin kandis kedagi või nii ja naa ja kuidagi läks lugu rutja ja karepa peale ja naabrinaine ütles ka, et kõrvitsad on siin suvitanud. Ja sealt tuligi, et muidugi, Harri Krüts, kohaga seotud, see elav natuur, see parajalt jorisev vanamees, kui vaja on ideaalne.
Jaa, ma olen lapsepõlves siin käinud, kõik see Eisma ja eks siin sai kala käidud, kaluri küla ju ja et siin kalurid müüsid kala ja kui karepal ei olnud, rutjal ei olnud, siis tuli siia tulla. Ma mis puutub selles, et ma sulle ära ei öelnud, siis ma lihtsalt mõtlesin, et ma olen siin tilu-lilu teinud küll, et võiks ühe tõsisema tükiga ka maha saada. Aga noh, et sa 17 lehte teksti oli see muidugi võts. Pärast ma, et mida ma lubasin, miks ma tegin seda?
No kas see teksti päheajamine oli kõige suurem mure selle juures?
See on väga vaevaline minu puhul. See on ränk töö, et siin see tekst pähe saada.
Millest see tükk räägib? Mees räägib Jumalaga, tal on sünnipäev, peab pidu.
Kas ta nüüd pidu peab? Pigem on see ikkagi, et see sünnipäev on tal nagu üks põhjus jälle rääkimiseks Jumalaga. Ka ta räägib päris tihti vist see ikka selle Jumalaga. Ja, aga mis sa teed, kui sa oled üksinda? Sa mõtled ju endale kedagi välja. Ta mõtleb selle elavaks. Ta vihastab selle Jumala peale. Ta diskuteerib. Ta saab teada, õigustab, vaidlevad. Minu jaoks on see väga hea näide sellest, et see mees ei usu Jumalat. Aga tal ei ole midagi muud teha, kui see Jumal endale välja mõelda. Ja see ongi see, mis meie ühiskondades puudu jääb see, et diskussioonist jääb puudu. Me ainult sõimame, jah? See ütleb ka vahepeal Jumal. Jumal ei solvu. Ma muidugi improviseerisin juurde, et inimesed solvuvad. Jumal ei solvu. Ja pärast saab kõik läheb parlanksi kõik. Mees, kes on ateist olnud, noh, mis kas ateist, aga ta ei ole Jumala mees. Ta on naise kaudu suhelnud Jumalaga. Naine oli tal siis süvausklik ja omad põhjused ka, miks ta usku pööras. Nii nagu ikka on inimestel, et noh, eluaeg on traalivaali ja trullalla, eks ole, ja siis lõpuks, kui pauk ära käib, siis vaadatakse üles Jumala poole ja otsitakse hingerahu ja noh, nii ongi. Eks see mees lõpus ka ikka läheb asi nagu tõsisemaks.
Ja mis mina tahaks põhiliselt tuua siia, on armastus. See on ilus ja valus, kui üks vanem inimene on oma suure armastusega siia maailm üksi jäänud. Ja kuhu sa selle siis paigutad? Siis armastus muustub justkui nagu koormaks, mis on äärmiselt kurb, aga ta lõppeb ilusti. Ja see on tore, kui inimene, üks kõikku vanad on elus kogenud armastust ja kogeb seda ka siis, kui tema teist poolt ei ole. Armastus kindlasti on märksõna.
No meil kõigil on silme ees mõned vanad inimesed, antud juhul siis vanad mehed. Küsimus teile mõlemale, et oli teil silma ees keegi selline selle tüki peale mõeldes?
Ei olnud, küll aga väga palju siin kabelis istudes, mõeldes tükile, üksi olles olen ma mõelnud vahest paar sõnagi öelnud oma vanaisale. Ma ei võtnud temalt selles mõttes šnitti, küll aga oli tema igavene krutski mees, nalja ja vembu mees. Et seda ma olen küll Harrile öelnud, et võta oma Harri Krütsa pagasi ja pane siia, et see sobiks sellele vanamehele küll.
Mul on väga palju kokkupuute punkte siin. Esiteks ma ise ütlen välja, et ma, nagu see tegelaskuju, ei ole piiblit kunagi lõpuni lugenud. Ma olen, ma ei tea, 3-4 korda alustanud. Siis, kui ma räägin oma emast seal tükis, mõtlen ma oma ema peale, sest teda tabas tänaval infarkt. Seal on veel igasuguseid punkte. Samas, see on ka krutski mees, aga see ise enda pealt saab ka ikka siin väga palju võtta ja ja kui ma seda teksti nagu alguses lugesin, oligi raske aru saada kõik see kurjus ja see julmus ja need teemad, need on olnud minust nagu kaugemal. Noh, ma ei ole elus sellega kokku saanud. Küll see jah, et miks ema ära läks. Ja kindlasti ma just mõtlesin, et selle tükiga käisin ma nagu tulevikus ära.
Et kui sajast enam väga palju puudu ei ole, et siis?
Jaa, noh, sajast enam palju puudu ei ole, ja, aga jaa, hea südamega olen ma ka, aga vana ma ei ole.
See kiireldab küll Harri Kõrvitsat väga hästi, et hea südamega on ta küll, aga vana ta ei ole.
Ma ei teagi, kui palju üldse Eestis on pühakodades teatrit tehtud väga vähe. See tükk konkreetselt oma temaatikaga just nagu sobib, aga võibolla on mõnel inimesel selline hirm, et mis nüüd siis?
Inimene võtku seda rahulikult ja naudinguga, sest õnnistuse on meil andnud ka piiskop, kes käis seda vaatamas. Saime ka seal kinnituse, et midagi tabume siin ei tee.
Kuidas ta ütles? Ta ütles niimoodi lõpus, et kes aru ei saa, see võib jääda siia Jumalaga vestlema.
Kindlasti ei maksa midagi karta või kuidagi peljata, et püha kohas tehakse lavastust. Jah, ma olen kasutanud kõik võimaliku, mida see kirik pakub ära, aga me ei lähe üle sündsuse piiride. Inimesed võibolla juba hoopiski tunnevad head meelt lõpude lõpuks selle üle, sellepärast, et tegelane ju ei ole usklik. Ja tahaks uskuda, et inimesed, kes siia tuleb vaatama, vähemalt pooled ka ei ole, aga äkki kedagi puudutab.
Mängukordi on küll võrdlemisi vähe.
Kuus oli, lisasime ühe. 50% nõue lihtsalt ei võimalda meil kõiki soovijaid ja tahtjaid uksest sisse lasta. See on tõesti kurb. Küll aga võin öelda, et hoidke silmad lahti. Meil on kaks mängukorda teises Eesti otsas septembrikuus.
Aga üldiselt praegu meil on nagu kunagi oli Grotowski teater 50 inimesele, 51 jääb ukse taha ja Grotowskil oligi see, kes ukse taha jäi, oli Ameerika presidendi abikaasa Jacqueline Kennedy.
Nii. Aga kui näitlejal ei ole parajasti sellist tunnetust, et siis ei mängita ka või?
Vaata, näitleja elukutse on siuke, ainult surm päästab su. Ja vist viirus ka. Aga muul ajal sa pead ennast kohale loibama ja selle etendus ära tegema.
Ma arvan, et näitleja pärast etendus ära ei jää.
Publikumärk.
MTÜ Müüdud Naer on sellel suvel seadnud ennast sisse Navi külas Tamme talus. Suvelavastus kannab pealkirja Jaani tuli. Selle lavastajaks Tarmo Tagamets. Seda Jaani tule lugu on Eesti rahvale enne näidatud küll.
On. 2000. Alguses tegi seda lavastust mängis Rakvere teater. Ja mina seda ise originaalist näinud ei ole. Et ma olen näinud mõnda juppe ainult televisiooni variandist. Et on tehtud ja ma kuulsin, et teil läks hästi.
Aga see, mis siin praegu on, see on nüüd siis niisugune Võru variant.
Jaa, et Rünno Saarme on selle näitemängu kirjutanud, et Rünno kirjutas ikka selle puhtalt Ida-Virumaa oma keskkonna pealt. Ma arvan ise, et Ida-Virumaa keskkond ja Võrumaa keskkond, ütleme, et kui Rünno selle kirjutas, siis oli 90-ndates see. Mina tõin ta siis tänapäeva. Tegelik põhjus on see, et see on minu väikene ausamus oma mõningatele koolivendadele. Ja lihtne idee lihtsalt on selles, et aeg meil eriti inimest ei muuda. Aeg ise muutub. Inimesed selle sees väga ei muutu. Need, kes tahavad, jäävad ühtemoodi inimesteks, kellel võibolla teine kord kõige parem elus ei lähe, jäävad teistmoodi inimesteks. Aga nendel kõigil siiski on väga elus elu filosoofia. Ja et see, et kusagilt välja saada, ma arvan, et see kõigil meil kunagi elus tekib vajadus selle järgi.
No see lugu on nendest inimestest, kel ei ole elus väga hästi läinud. Vähemalt see, kuhu nad praeguseks jõudnud on, seda ei saa nimetada väga heaks eluks.
Jah, vaad, ei oska väga hinnata, et ma arvan, et võibolla nende enda nägemuses või sellises suuremas pildis võibolla see on üks ainu võimalik võibolla, et ega valikuid me teeme ise ja see, et kui sa lihtsalt jääd kinni kuhugi, siis sa jääd kinni, et kes meil seda võtti ulatab, kui me ise seda ei ulata endale, et välja saada sellest mülkast ja kes ütleb, et meie siin praegu ei ole mülkas, võibolla me oleme, me ei tea.
Ühesõnaga, et nende endi vaates võibolla ei pruugi ollagi nii väga hullu midagi või ütleme, et see traagika on nagu vaataja silmades rohkem.
Just ja traagikat ikkagi toob see, et võibolla jälle tänapäeva ühiskonda nagu paralleeli tuua, et kui info tuleb väljaspoolt, siis me püüame selle poole. Et kui me seda ise ei oska näha, siis kui keegi toob info, et läheme siit ära, siis me võibolla hakkame selle peale mõtlema. Võibolla me enne peale selle peale ei mõtle ja mis veel selle lavastuse puhul kindlasti nagu on tähtis, on see, et mina olen seda kogenud, mul endal on palju vendi, mul on 4 venda. Et see venna armastus on ikkagi see üks, ma arvan, et üks suuremaid armastus üldse maailmas. Et öeldakse, et armastus on tähtis, siis ma arvan, et venna armastus on veel tähtsam. Venda tuleb hoida.
Kas on nooremad või vanemad vennad?
Mul endal on 3 vanemat venda ja 1 noorem.
No siis on teada see, kuidas moodi vanemad vennad käituvad ja kuidas ise vanema vennana nagu olla.
Jaa, ega ta kerge ei ole. Raske on olla noorem vend ja raske on olla ka vanem vend. Aga ütleme, et sellise vanusega tuleb see, et lihtsalt ju elu õpetab. Et ma arvan, et ega siis tegelikult ka noorem ikkagi annab mulle väga palju tagasi.
Aga nii nagu siin loos on, et kui ema läheb ära, kui üks poiss on 8-aastane ja teine pole veel 6 aegagi vana, siis vanema venna üks hool peab noorema venna eest olema, kui peres kedagi enam ei ole, kes selle järgi valvaks.
Just, et lihtsalt selline ootamat elu teeb lihtsalt keert, kui seda pidi, et lihtsalt nooremast vennast saab tegelikult suurema hoidja. See elu läheb niimoodi, et need situatsioonid muutuvad lihtsalt ajas. Hoidjast saab hoitav.
No kui tulla tagasi selle juurde, eks ole, mis ajas on lugu kirjutatud, sellest on ikka 50 aastat möödas, siis aeg võib-olla muutub, aga tegelikult on see ikkagi nagu ajatu lugu, et otseselt ei ole ka vihjeid ju täna selle päevale. On üks jaanipäeva eelne või jaanipäeva aegne aeg.
Jaa, et mis täna proovis arutasin pikalt, et mida me siis tegelikult tähendab meile jaanipäev, et kui me vaatame kalendrisse, siis kui öeldakse, et kas sa jaanipäevale tuled, siis me arvestame kõik, et see on 23 õhtu kuidagi tuld, et tegelik õige jaanipäev on 24, seda vist tuleb ka tähele panna, et kuidagi lahustuvad jah need, et kuigi noh, absoluutselt, et võetakse tähtsana, ikkagi situatsiooni on tuli kui selline ja see on pidu. Et see on nagu tähtis, aga kas see nüüd kõige tähtsam on, seda me veel ei tea.
Aga samas, nagu ka siit loost välja tuleb, võib olla see jaanipäev tähiseks mingisugusele kurvale või rõõmsale sündmusele. Ja siis on ju raske seda unustada, kui see juhtub kurb sündmus olema.
Ikka absoluutselt, et noh, et nagu ka siin näidendis on välja öeldud ega lavastus, et ikkagi see, et kui sellel kummalisel imelikul raskel päeval, kui ema läks, et siis tuleb lihtsalt vendadel panna läbi isa ettepaneku lihtsalt küünal. Et see on ikkagi nagu ka üks selline nagu mälestusõhtu kellegi jaoks või millegi jaoks.
Sellisest elust ääremaal on, no võibolla mulle see näib nii ainult, aga et hakkab tulema vaikselt niimoodi lugus. Eks need on muidugi olnud läbi aegade, aga need on üksed teemad, mis on nagu meie oma teemad ju. Eks neid sellised lugusid leidub igal pool, aga me võibolla selle Võrumaa või Ida-Virumaa või ükskõik mis kohaga siin Eestis suudame nagu paremini samastuda.
No ma loodan küll jah, et minust nagu juba see, et kui me kõik julgeme siin maal peeglisse vaadata ise, näidata peeglit oma kaaslastele, siis ma arvan, et me oleme pool võitu kätte saanud, et see on minu mõelest nagu ainult see samm paremuse poole. Ja kui me seda ise aru saame, et meil on sellised inimesi, sellised situatsioone, siis me areneme ka ühiskonnana päris palju edasi.
See koht, kus siin teatrit tehakse, see Tamme talu, mis koht see on?
Tamme talu on selline, siin ütleme pool Võrumaad teab, et mille järgi tulla, öeldakse see, et Naavi küla keskkohas on üks Naavi küla kõige ilusam maja, see roosa maja. Lihtsalt õnneks selle maja nagu hoovi peal on kõik suur küün või ait, kuigi algselt on ta olnud üks Eesti esimesi diiselmootoril olevaid veskeid. Ja lihtsalt miks siin? Tundub asjalik koht ja ütleme selline mängupaigana veel siin kandis nagu leidmata. Täitsa nagu võiks teda tulevikus kasutada nii teatri kui kontsertisaalina.
No nii, nagu me kõikidesse küünidesse teeme ja, midagi.
Ikka muidugi. Ikka muud põhjust ei olegi.
Aga teater on nüüd juba mõnda aega tegutsenud ja loonud. Paistab olevat siiski jätkusuutlik tegevus.
Me püüame sinna poole, jah. Eks meie nagu see praegu põhiline selline nii-öelda distants on see, et me väga paljud oleme veel kuskil, me oleme Imrega veel Rakveres, olemegi. Agu, Maive, teised inimesed on kohalikud, et nemad teevad seda teatritööd enda päristöö kõrvalt. Eks me püüame kokku saada, jah, seda Võru asja ikka ajada, et meie MTÜ eesmärk on ka, et ikkagi nagu leida neid lugusid, mis sobituksid siia ja tegelikult ka võimalikult palju ka leida neid päris kohalike lugusid, mida võiks lavale tuua. Aga kindlasti me MTÜ puhul ei räägi teatris, et me järjest rohkem liigume, aga meil on koosseisus Vootele Ruusma, kes on väga tugev heliloo ja muusik, et ikkagi püüda ka nagu mõtlema hakata muusikaliste sündmuste peale.
Noh, kirjamehi on ka siin kandis ju rohkem, nii et need lood, mis veel ei ole kirjutatud, need võibolla saavad siis kirja kunagi.
Jaa, siin tuleb lihtsalt natukene ise tark olla ja natukene tuhnida kas ajaloos või tulevikus, et mõtteid on ja liiguvad, et aga nad nagu nendega pahatihti on, et nad võtavad aega. Lähima 3 aasta plaan on ikkagi teha üks selline suur lavastus nimega Võruma pull, mis kestaks 24 tundi. Et osa publikust saab lavastuse alguse osa pruudi juures, osad peju juures, osad vanemate juures, et lõpuks kõik päädivad siis arvatavasti Võrumaal Sulbikülas, kus on siis pikk laud.
No see on väga hea plaan. Seal ikka võiks päris pruutpaar ka olla, et need, kellel on mõtted sinna poole, et siis ennast pakkuma tulla.
Just, et ega siin meil endalgi kohe MTÜ inimestest, me oleme ju kõik veel abielluma. Näki abielum ise.
Telliskivi loomelinnakus esietenduv lavastus Aia Päkapikk tuleb välja, on sõltumatu tantsulava üldse esimene suvelavastus. Nii et selles mõttes on tegemist natukene niisuguse revolutsioonilise sündmusega. Aga Aia Päkapikkude teema Kadri Sirelil on ikka juba võnda aega südamel olnud. Et mis nende Aia Päkapikkudega siis on?
Tegelikult see Aia Päkapikkude teema tuli kuidagi hästi nagu juhuslikult brainstormides, kui me otsisime ideid loomingulise meeskonnaga. Ehk siis kunstnik Helena Kesküla ning helilooja Niilo Lepik. Et meil oli selline esimene kohtumine, kus me siis nagu arutasime, et okei, et sooviks teha kuhu lavastust, kus oleks lava ehitusplats. Ja siis meie muusik Niilo rääkis oma kogemusi oma tööõpetuse tunnis kunagi. Et kuna teile ei tulnud nagu see ehitamine ja tööõpetus väga välja, siis selleks, et tööõpetuses hinnad kätte saada, siis tema tööõpetuse õpetaja palus tal inglise keeles tõlkida raamatu, kuidas ehitada Aia Päkapikku. Nii ta sai selle hinda kätte. Aga ühesõnaga, et see Aia Päkapikkude teema tuli kuidagi nagu ootamatult ja koos ühisele sellisele loomingulisele soonele jõudes.
Lavastuses, kuidas ehitada Aia Päkapikku, sai siis selgeks, kuidas moodi on võimalik see panna nii-öelda nagu liikumise keelde?
Jah, võib öelda küll, et me oleme siin puiduga koos liikunud ning seda puitu oma kehal tundma õppinud, et kuidas see puidu raskus mõjutab meid ning kuidas see tegelikult ka justkui pidurdab liikumist, et kui me tantsijatena oleme harjunud võib-olla oma kehasid liigutama nii, kui tuju või nagu hetk tahab, siis puidu lisamine pareb mingid piirangud, millega siis peab vastavalt arvestama, kuigi nagu tegemise ja harjutamise käigus need piirangud lõpuks siis muutuvad ka justkui võimalusteks.
No isenesest on ehitamine minu arvates väga loominguline tegevus.
Kindlasti.
Aga tantsimine niimoodi, et ühes käes on laud ja teises käes akutrill.
Noh, me olemegi siin neid proovides loonud süsteeme, et kuidas see ehitamine ja liikumine koos toimiks ning tegelikult see on mentaalselt on päris kurnav. Et selleks, et harjutada, siis me peame selle mingile maale ehitama, uuesti maha võtma, et saaks uuesti harjutada, et on siuke nagu edasi tagasi ning tekitab siukseid eksistentsiaalseid dilemmasid, et... Aga jah, niimoodi ta käib meil.
No selle käigus võibolla saab mõni lahendus nagu selgemaks, et tuleb mõni lahendus juurde, mida ei oleks osanud välja mõelda, ütleme nii, et tegevuse käigus neid tekib lihtsalt.
Kindlasti jah, et ikka uuesti ja uuesti tehes me muutume selles ladusamaks ja et noh, nii ta tuleb väga pikkamisi, aga tuleb.
No isenesest mulle tundub küll, et aegajalt tapab kõiki inimesi mingisugune ehitamise kirg või siis võibolla kui me oleme jõudnud teatud ikka, et siis tundub, et tahaks teha midagi, mida oma kätega oled teinud ja pärast vaatad ja on teistele hea näidata.
Kindlasti jah, või et see on ikka nagu sõike uhkuse asi, et kas ise mööblit restaureerida või oma aeda mingi element valmistada, et mulle tundub jah, et see kirg tõesti nagu tabab inimesi just seetõttu, et oma kätega midagi valmistada ning siis selle üle või selle monumendi, selle rajatud monumendi üle nagu pärast rõõmustada.
Aias ehitamine on väga loogiline tegevus, eks ole, kui inimesel on juba aed, siis midagi peab seal ju olema.
Kindlasti. Meil näiteks ma teiste lavastusmeeskondade eest ei oska kõneleda, aga minul näiteks ei ole oma aeda, nii et mulle meeldib punistada, et missugune oma aed oleks. Ning võibolla see lavastus on ka siis selles mõttes nagu siuke aia unelma realiseerimine.
Võib öelda, et see lava on võrdlemisi ka õhuline või, et ehkki just kui tõmub ehitustegevus, et siis ei sünni mingisugust niisugust monumenti või postamenti või, et see ehitus on ka ikkagi selline kunstiline, ütleme nii.
Just, et need konstruktsioonid, mis valmivad, need kuidagi ruttu rekonstrueeruvad ümber ning ümber ja ümber, et see ehitusprotsess on isenesest ka liikumises kogu aeg.
Aga kas tegemist on siis ikkagi tantsulavastusega või on visuaalteater liikumise pealt?
See on ikkagi tantsulavastus, sest et nagu väga palju rõhku läheb töösse kehaga, et kuidas keha reageerib sellele puidule, et millega me töötame on nagu kehateadlikkus ning liikumine selle taustal. Isegi nagu funktsionaalne liikumine, et sellele võib läheneda tantsuliselt.
Kui hakata vaatama kedagi ka, kes nagu päriselt ehitustööga tegeleb, et seal kindlasti on võimalik näha ka tantsuelemente.
Just, kus seal öeldakse, et nagu töötavat inimest võib nagu lõpmatuseni jälgida, et see kuidagi rahustab või nagu pakub sellest meelerahu töötava inimese jälgimine.
Kuidas teie enda meelerahuga on? Kevad suvi on olnud võrdlemisi vaikne. Tantsu inimesed peavad selleks, et nende keha töötaks ikkagi tantsimisega pidevalt tegelema.
ma pean ütlema, ma isegi nagu nautisin seda pausi, mis tekkis. Ning lõppkokkuvõttes ikkagi pausi ajal tuli mingi töid, kas kirjutamisi või nagu mingid asju, mille peale mõelda, et ma isegi oleks soovinud, et seda lugelemis nagu võimalust oleks rohkem olnud.
Aga ühel hetkel tuli ikkagi ka tantsuproovidega pihta hakata või et millisel hetkel oli selge, et suvel saab selle loo siin fotograafis ka sisehoovis ja sõltumata tantsulava sisehoovis ikkagi tuua nagu rahva ette?
See mõte tuli millalgi kevade lõpus, mai lõpus võttis Triinu Arun sõltumatu tantsulava produtsent minuga ühendust, et kas sa ei tahaks tuua meie majas välja suvelavastust. Sõltumatu tantsulava esimene suvelavastus nii öelda ning et jätkata siis selle päkapikkude teemaga, mis eelmine aasta sai juba alustatud.
Kuivõrd see lugu just nagu jätkub, et kas need, kes esimest osa ei näinud või seda esimest lavastust, et kas neil on raske võibolla aru saada, mis toimub?
Ei, kindlasti mitte. Kui ei ole näinud eelmist lavastust, siis ei takista nägemast seda uut lavastust.
Ja need, kellel mingit sidet või ütleme niisugust kirge ehituse vastu ei ole, et ka nendel ei jää laval toimuma arusaamatuks?
Kindlasti mitte. Et see, mis toimuma hakkab, tuleb kindlasti väga vaatemänguline ning põnev ning veider, et soovitan tulla vaatama.
Kas me nimetame seda vabaõhu lavastuseks?
Kuna ta toimub õues, siis võib nimetada küll.
Kas see seab ka, või ütleme pigem, eemaldab mõningad piirangud, mis publiku kutsumise koha pealt oleks?
Tegelikult see idee nagu välilavastus teha siin Telliskivi hoovis, siis algaski sellest, et kaaludes neid võimalusi, mis praegu on, et inimestele tagada see mugavus, et ei pea külg külje kõrval istuma tingimata, vaid et loome siis vastava nagu publiku ala, kus on nagu võimalik tunda ennast ohutult.
Ülearu palju neid etendusi ei ole, aga sõltumatu tantsulava puhul see ei olegi nii ebatavaline, et pigem mängitakse tükke vähem.
Jah, võib öelda küll, et nagu sõike lavastuste norm, mis tehaks on, et 5 lavastus kindlasti, 5 etendust.
Et mis üle selle on, see on siis boonus?
Jah, et see on väga teretulnud boonus.
No kuivõrd tantsulavastusi pole ülearu palju vist sellel suvel olnud üldse, et siis publikul on nälg päris suur.
Loodame, et isutab.
Publiku märk.
Raamat alumiinimist kurgid on Kuku Raadio kuulajatele väga värskelt meelde tuletatud, sest nädala raamatuna on teda tutvustatud, aga Margus Aav, kes selle raamatu ise kirjutanud on, töötab ju igapäevaselt ajales Sakala. Raamatu pealkirjast räägime kõigepealt alumiinimist kurgid. No kuivõrd esikaanel on sellised raketilaadsed tooted, siis alumiinimist kurgid on lihtsalt sinu interpretatsioon nendest rakettidest, mida sa siis valvasid ja transportisid ja mis iganes veel tegid nendega sõjaväes.
Jaa, seal on nüüd väike selline alltekst ka iseenesest, et see pealkiri on mul näpatud ühe minu kõigi aegade lemmik ansambli Kino varasemast ja võrdlemisi vähem tuntumast loost, aga kaanepilt ja siin kohal tänud ja tervitused kunstnikule, kes suutis tõepoolest väga hästi tabada seda absurdsust ja sürreaalsust isegi selle suurepärase kaanepildiga.
Hakkame algusest. 1988. aasta 20. novembrist, kui sinu sõit sõjaväeteenistus algas. Minu mäletamist mööda 88. aastal Eesti poisid enam ei läinud Vene sõjaväkke.
Tegelikult läksid peale minu mindi veel isegi paar aastat. Tõsi küll need, kes läksid kusagil seal 90-91 ka siis muuses mindi. No nemad nagu seal päris lõpuni ei pidanud olema, aga see 88 siis üht-teist nagu oli juba õhus, aga ikkagi see mõte pelgalt sellest, et Eesti kunagi võib ise seisvuda, tundus sellise ikkagi sellise hästi helesinise unistusena. Ja
ei olnud mingit varianti ja sa ei mõelnud ka välja, kuidas moodi kõrvale hiilida.
Ma ei suutnud välja mõelda, jah, sest variante tegelikult nagu hiljem välja tuli ikkagi natukene oli, et kuidas mõned meelekindlemad sõbrad tõepoolest veetsidki mõned kuud hullumajas, tunnistati vaimselt ebastabiilseks ja seetõttu siis ei saanud neile mingisugust teenistusrelva ega muud kätte usaldada ja selle nipiga nad pääsesid, et see tundub äsjagi hullumeelne variant, aga takkajärgi selgus, et see oli vist ainus selline 100%-line variant, mis töötas.
Ma ühinen siin meie ühise sõbra kolleegi Alvar Loogiga, kes ka sinu raamatust paar sõna on kirjutanud. Talle tuli väga suur üllatusena, et sa üldse oled ajateenistuses olnud, sest sa mitte kunagi ei ole sellest rääkinud. Ka mina pean tunnistama, et nende 20 aasta jooksul rohkemgi, mil ma siin tunnen, ma ei ole kordagi kuulnud, et sa oleks maininud poole sõnaga Vene kroonust teenimist.
See on nüüd huvitav, jah, et noh, ei olnud tegemist selle asjaga, mida nüüd niimoodi lõplikult tahaks niimoodi ära kustutada või mälusoppidest hävitada, aga ju siis oli nagu see selliseid huvitavamaid teemasid, mida tollal rääkida. Tollel hetkel nagu võib-olla ise ka päris ei mõistnud, et missugused kogemused tegelikult on selja taga. Ja no nüüd, kun ma lehetöö tarbeks üsna sageli teen selliseid ajaloo külgi, siis ma mingi hetk avastasin üllatusega, et 100 aasta tagusest minevikust on oluliselt rohkem kirja pandud, kui nüüd näiteks siin sellise paari 30 aasta taguseid infosid on väga keeruline leida. Ja siis ma jõudsin järeldusele, et aga ma olen ise ju täpselt samasugune, et ma istun sellise info ja kogemuste pagasi hulgas need äärmused ja need erinevad geograafilised punktid ja kogu see absurdsus ja sürreaalsus, mis sealt läbi käis, et miks mitte kirja panna.
Ehk lühidalt kokkuvõttes see ei ole aeg, mida sa hea meelega meenutaksid. See oli raske, nagu sa kirjutad, peksa pole kunagi elus nii palju saanud, surmaga silmid see ei ole kunagi elus nii palju olnud ja absurdsust ilmselt kontsentreerituna ei ole ka nii palju näinud.
Ei, kindlasti mitte jah. Ja noh, ega siin takkajärgi midagi enam ju muuta ei saa, et kas ma kahetsen, muidugi oleks võinud mingisugused muud variandid olla, aga kuna see reaalsus tollel hetkel oligi selline sürreaalsus pigem ja tõepoolest sellest põgenemisest muid variante ei olnud, siis ainuke asi, mis seal nüüd võis ja sai teha, oligi püüda sealt võimalikult terve füüsise ja võimalikult terve vaimse seisundiga tagasi tulla. Kuigi jah, ma pean tunnistama, jah, et seal ikkagi oli selliseid huvitavaid ja ilusaid ja hästi unikaalseid hetki ka. Et sellistele julmustele ja jõhkrustele, need ma jätsin täiesti teadlikult välja. Kõik, mis oli seotud Edov Siinaga, et see oleks tulnud siis natukene teistsugune raamat. Ja ma ei ole kindel, et, noh, et kas seda oleks kellelegi vaja olnud.
Teisest küljest see aeg oli, noh, ütleme ühe sellise impeeriumi lõpuaeg ja ka selle kunagi väga võimsa armee lõpuaeg. Ja sellele vastavalt esines seal ikkagi täielik bardakk, ütleme nii. Et kui seda raamatut lugeda või ka teisi, mis kirjeldavad neid, siis ei ole mitte midagi imestada, et see asi pidigi ükskord ära lõppema.
Jah, eks see oli nüüd jah, võib-olla selline teatud ühiskonna selline üldine peegeldus ja rohkem kui kord ma tabasin ennast mõttelt, et on see nüüd tõesti siis selle armee õigusjärglane, kes kunagi võitis sõja. Aga kõik, mis tollel ajal tundus seal selline isenesest mõistetav ja on siia maani inimestele või tähendab siis meestele, kes on läbi käinud. Noh, ütleme näiteks, et on vaja talvel ehitada aeda. Talveaeg, lumi, maapind on külmunud, aga aed on vaja püsti panna, tullakse kontrollima. Aed pannaksegi püsti, kontrollid käivad ära, kõik on tip-top, aed seisab, uhke, siis tuleb kevad, lumi sulab ära ja aed kukub kokku sellepärast, et ehitati lume sisse.
Vastukaaluks nendele hirmsatele jõudsatele lugudele oled sa kirjeldanud loodust, väga ilusad mõtted on rongisõidust, sõprussuhteid tekkis ja ka muusikast on ka selles raamatus ikkagi juttu.
Ja on ikka. Mis mul eriti sügava mulle jätis ja siia maanigi, et mul õnnestus Uraalidest läbi sõita nii suvel, sügisel, kevadel ja talvel. Ja noh, need rongisõidud olid ikkagi sellised väga pikad ja venimad vaheta vahel ja kõik need linnad ja külakesed ja need mäed ja jõed, mis seal oli, et see oli ikka täiesti fantastiline vaatepilt. Ma elu sees ei usu, et ma enam sinna kanti satun. Suures osas need linnad, kuhu poole me teel olime, et neid kuskil kaartide peal ei eksisteerinudki. Seal võis olla ilmselt 100 000 elanik ja tõenäoliselt oligi ja seal oli siis kaks sellist põhilist majandusharu, üks oli siis sõjatööstus ja teine oli vanglad. Ja siis ilmselt see kaader nende vahet nagu liikus, et kes parasjagu vangis ei olnud, see pani rakette kokku näiteks või tegi automaate või siis vastupidi. Aga noh, muusikaga oli jah nagu oluliselt keerulisem, sest ega seal ju sellist eraraadiot ei tohtinud olla mingil juhul. No mul ikkagi oli. Noh, neid pidi peitma, neid pidi varjama, mul süsteem tavaliselt oli selline, et selline pisike transistorraadio Läti päritolu. Ta nüüd kõige tillem ka ei olnud, aga tema sai ilusasti vormi alla peita nii-öelda vöörihma vahele. Nii-öelda see jaki alt tuli selline ühe kuulariga ja nüüd töötame juhe ja see oli siis nüüd kõrvas ja siis oli kõik täpselt välja arvestatud, et kui nüüd juhtus mõni ohvitser tulema, siis sai käe vaikselt niimoodi põue panna ja siis sikutasid selle süsteemi lihtsalt endale sinna kõrvast vormi alla. Aga noh, kuna ma ei olnud kindel, et noh, et kas sealt midagi kuulda, aga võib-olla siis kui kellegi jah, nagu tuli sellises olukorras juttu ajades, ma katsusin seda vestlust pidevalt üleval hoida, et ta ei küsiks, et mis helin sul sealt rinna seest kostab.
Raamatul läheb kuuldavasti päris hästi ja juba on uus tiraas valmimus.
Jah, seda on ütlemata suur rõõm kuulda. Kunagi ei tea, kui midagi sellist suuremat või tavatumat ette võtad, et kuidas tal nagu minema hakkab, aga põhilisi soove võib-olla oli ka see, et ma ei tahtnud nagu, et ta oleks selline pelgalt selline militaarteemadele keskenduv lugu. See põlvkond, mille esindaja olen mina ja need varasemad, et kõik need, kes nüüd omal nahal said mõttes selle läbi teha. Noh, ma arvan, et kaks varianti, et ega nüüd nemad ka võib-olla sellest väga sageli ei kippunud rääkima või siis vastupidi just rääkisid väga palju, aga noh, mitte nüüd päris nii, nagu see elu seal oli. Et noh, nendega on ju seotud kõik noh, emad, õed, vennad, sugulased. Võib-olla nüüd jah, selline, võimalikult selline, no kuidas öelda, äkki natuke jah, teistsugune lähenemine, mis on see, mis võib-olla lugejad nüüd kõnetab. Hästi veider on see, et seda tagasi sideme põhjal ma olen nüüd märganud, et loevad üllatavad paljud naiste rahvad, üsna sellised noored kuskil nii 20 pluss, et ma ei ole julgenud nagu päriselt küsida, et mis nad sealt nagu leiavad, aga iseenesest võiks küsida. Ja noh, see on ka päris huvitav, et just eile õhtul näiteks astus üks meeste rahvas juurde, kirjutasid selle raamatu, jah, siis ta hakkas neid oma sõjaväe meenutusi meenutama ja noh, neid kirju on tulnud päris huvitavaid ja noh, ma saan aru, et noh, mul ise ära, sest ei olnud veel hullu midagi, üks näiteks, üks kirja oli umbes selline, et jah, et seal sa kirjutasid, et noh, et vesi oli külm, aga meil üldse vett ei olnud. Selgus, et nad olid kusagil polaarjoone lähedal ja vett said nii joomiseks kui ka pesemiseks niimoodi, et sulatasid lund.
Huvitava kokkusattumusena saatsid sa hiljuti oma poja ka kroonu teele, tõsi küll Eesti kaitseväkke.
Poeg on jah juba paar nädalat kaitseväe ridades olnud ja eks me ikka suhtleme ka juba see, et me saame suhelda niimoodi reaalajas tundub nagu väga sellise absurdsena iseenesest, et minu puhul oli ainult võimalik sidevahend kiri ja eks neid ka nüüd päris nii tihti ei saanud ju kirjutada ja noh, kirjad liikusid seal ikka nädalaid, ütleme niimoodi. Poeg on üsna rahul, ütleb, et on võrdlemisi raske, aga mitte nüüd kõige raskem ja see, millega mul on nüüd nagu, ma nüüd päris siiamaani nagu ei ole sellega veel kudagi nagu suutnud harjuda või leppida, ta on nimelt ühes toas koos kolme ilusa tüdrukuga.
Sa ei ole leppinud sellega, et kaitseväes on naised või et sellega, et neid sinu ajal ei olnud?
Vaat see on väga raske, pigem jah, see teine variant.
Publiku märk.
Juba teist aastat järjest on ühes Pirita koduhoovis avatud kontserdisaal. Pirita kontserdite nime all need toimuvad läbi terve suve kolmapäeviti. Esinejate galerii on väga lai. Aivar Nurmik on selle kõik ellu kutsunud ja ka nüüdsetes rasketes tingimustes on õnnestunud ikkagi kontserte juunist alates korraldada. Praeguseks on pooled kontserdid juba kõik ära peetud, aga ma kujutan ette, et need ülejäänud pooled, mis veel toimumata on, et need kontserdid võiks pakkuda inimestele huvi küll, sest tõesti nii suuremaid kui väiksemaid koosseise saab siia terassile kutsuda.
Jah, muidugi Pirita kontserdid on võibolla selles mõttes natuke võetud selline ambitsioonikas nimi, et see ala, kus me elame, siis Pirita linnaosa, aga selle koha nimi, kus me elame, on Pirita kose. Aga Piritat võibolla siis teavad inimesed rohkem juba selle kloostri ja jahtklubi järgi, et ja miks mitte kunagi ka sinnapoole liikuda oma väikse kontserdiga. Aga jah, aia kontserdid on selles mõttes intiimne ja pigem kohalikule ja oma tutvusringkonnale mõeldud sari ja mis mulle endale ka pakub muusikalist äratundmist ja üllatusi, et mulle lihtsalt erinevad muusikastiilid meeldivad ja kui seda näha elaval ettekandel, siis mis saaks olla veel parem ja kutsun, ma ju need muusikud külla ja kutsun siis kuulema ka kõik ümbruskonna rahva.
Ma kujutan ette küll, et praeguseks on see publiku hulk ikka natukene kaugemale laienenud kui tutvusringkond ja ümbruskaudsed inimesed.
Jah, see on tõsi, juba muusikud ise kutsuvad oma tuttavaid ja oma fänne või kutsuvad neid kaasa ja need inimesed tulevad siis linna pealt ja noh, on tulnud muidugi Tallinna linnast väljapooltki.
Kes on ees ootamas veel sellel suvel siis, alles jäänud augustikuu kontserditel?
Tegelikult veel viimane juulipäev siiski on, viimasele 29. juulile tuleb Peeter Kaljume oma kupleedega ja tema kaaslannaks on Kelly Uustani. Võibolla selline natukene omalaadne kooslus, mulle ka ei ole nende koos tegemine nagu väga teada, aga seda huvitavam on just seda oodata. Ja pärast ja neid on 5. augustil Martin Müller ja Asso Hint, kes tegelikult on lõõtsamehed, teevad ka sellisest rahvalikku muusikat ja paljudele folgi sõpradele tuntud mehed. Ja siis läheb jälle natuke jazzi poole peale. Ivi Rausi koos kontrabassi ja kitarriga Ara Jaraljan ja Jaan Jaanson siis kitarril. Pärast 19. august on Erki Otsman, kus on Jaak Lutsoja akordionil ja Tanel Liiberg kontrabassil. Ka selline, noh, natukene siit ja sealt, aga peamiselt on Erkil, kuna ta on ka õpetaja prantsuse lütsumis, siis prantsuse ansoonid tulevad esitusele ja võibolla natuke mõned itaalialood. Ja meil on tavaks siis, kuna kontserdid on tasuta siis korjanduskarp ja ma olen inimestel ütelnud, et kui see kontsert ikkagist meeldib, et siis võite lahke ja rahuliku südamega sinna poetada, aga kui ei meeldinud, ega siis mingit sundust ei ole, et see on vabatahtlik annetus, aga nende annetustega me oleme saanud üpris hästi ka neid muusikuid toetada ja peab ütlema, et on korda läinud.
Selle suve lõpetab Airi Alve 26. augustil tema koos Ivar Kannelmäega astub üles.
Jah, Airi Alvega ma olen tuttavaks saanud viimastel aastatel tänu sellele, et ma osalen ka Saku mandoliinide orkestris ja tema on käinud seal solistina laulmas. Tema on üks tuntud ja tore esineja ja alati laval rõõmus ja ma arvan, et selline countrylik ja swingilik ja souli ja Ivar Kannelmäe oma kitarri ja bändis on ka kontrabass ja trummid, nii et ma loodan, et see lõpu esineja on piisavalt atraktiivne, et tulla kuulama ja peale selle veel kontserdisarja viimasel päeval siis tahaks veel korraldada jämmi ka, kus on kutsutud kõik selle suve esinejad ja teeme ühiseid lugusid veel nii-öelda jämmi vormis ilma ette harjutamata ja kuidas kellegil välja tuleb siis ja sellises vabas õhkkonnas.
See, et kontserdid on tasuta, on tänasel päeval küll võrdlemisi haruldane, eks tasuta kontserte muidugi on, aga tavaliselt keegi oma koduhoovis päris nii suurele hulgale neid siiski ei tee.
Mõnes mõttes on see ka nagu kartus võibolla selle ees, et kas piletiga ja tasuline kontsert üldse veaks sellises vormis üldse välja ja noh, lõpuks muutuks ta siis sellisel juhul ju nagu väikseks äriks, et aga ma arvasin siiski, et selline lahke annetaja võibolla on noh, motiveeritum või ütleme nii, et kellel on võimalus anda natuke rohkem, siis annab selle natuke rohkem, kui see pileti raha võibolla olekski ja teine annab oma võimaluse piires, näiteks mul on matemaatika õpetaja, kes käib igal kontserdil ja tema oma pensionist ütles ise mulle, et tema üle 5 euro ei saa anda, aga teisel inimesel, kellel on hea töö ja sissetulek võibolla ta paneb sinna annetuskasti 20, aga võibolla ka 50, et see kompenseerib ka selles mõttes ja me oleme päris tihti ikkagist jäänud plussi.
Enne sai üle loetud, et maksimaalselt 300 inimese ringis võiks siia ära mahtuda kuulama. Kas nii palju on olnud ka või et mis see keskmine publiku hulk on?
No nii palju ei ole olnud tõesti jah, et võibolla need tuntumad artistid ja esinejad nagu Andrus Albrecht Ponzo siis ka näiteks Boogie Company, et siis oli üle 200 inimese. Aga jälgides seda inimeste vahelist vahemaad, et kui seal lauluväljakul mõnel rockkontserdil on tõesti nii, et inimesed on täiesti üksteise kõrval, õlgõla kõrval ja talluvad varvaste peal, siis siin oli veel piisavalt ruumi, nii et noh, ma loeks see 300 võibolla selliseks piiriks ja ausalt öeldes, ega kui rahvast on palju, siis ka iga ühe väikene kommentaar või jutu vestmine, see ka natukene võibolla tekitab sellist tausta heli ja siis ta võibolla pole enam nii intiimne, noh, kes teab, kuigi siin aias on võrreldes kontsertsaaliga ikkagi üpris eriline keskkond ja atmosfäär. Nii et selles mõttes ma võiksin ikkagi kutsuda, et kuna kõik inimesed ei käi ju kõigil kontsertidel ikkagi valivad vastavalt sellele esinejale, et võite ikka tulla, kui te leiate, keda tahaks kuulata, siis miks mitte.
Kas praegu paistab, et järgmisel suvel võiks ka ikkagi veel korraldada?
No mulle tundub küll, sellepärast, et ma olen saanud väga head tagasisidet, et ju inimestele siiski meeldib selline vorm ja muusika oma vahetus mitmekülksuses kõnetab. Ma julgen küll ütelda, et igat inimest, et võibolla jah, et see stiili küsimus on, aga kui ma enda kogemusest võtan, siis ma ei ole tõesti võibolla suur näiteks klassika muusika või siuksest sügava jazzi nagu austaja, aga kui ma näen seda, kuidas need inimesed seda teevad vahetult ja kuidas see välja tuleb, see on, annab nagu teise vaatenurga või siis kuulamise nagu sellise omapära, mis näiteks raadiost või plaadi pealt kuulamisel ei tule esile. Sellest tingituna ma julgen kutsuda just erinevaid esinejaid, nii ise endale vaheldust kui ka siis publikule, kes on harjunud käima tõesti igal kontserdil. Proovin leida erinevaid esinejaid ja ma olen endale isegi kirja panud praegu, et kellega võiks hakata nii-öelda läbirääkimisi pidama ja kavatsen seda siis sügisel hakata tegema.
Vastasin toona, nüüd olen jätnud mitmed aastad vahele. Ei saatu enam pihku armumoona ja minu ase pole enam ammutettud kahele.
Narva, kus pere õnn on küll vist juba raisatud.
Nüüd paistab küll, et järsku hakkab looma. Ma olen just kui kukk, kes kipub kirema. See tüdruk pole küll ehk Leonardo Mona. Kõige lootust on ja hakkan pargi minema.
Publiku märk.